วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อุตสาหกรรมการประมงทั่วโลกคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า300ล้านคนและยังเป็นแหล่งอาหารของประชากรโลกหลายพันล้านคนอุตสาหกรรมการประมงยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าราว 250,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามปัจจุบันความยั่งยืนของการประมงโลกกำลังถูกคุกคามจากการทำประมงผิดกฎหมายโดยไม่มีรายงานและไร้การควบคุมหรือที่เรียกว่าการประมงแบบ IUU ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ IUU ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังคุกคามการประมงโลกเนื่องจากสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นความท้าทายใหญ่หลวงทางเศรษฐกิจการประมงผิดกฎหมายโดยไม่มีรายงานและไร้การควบคุมทำลายความพยายามในการรักษาและจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลบรรดาผู้ทำประมงผิดกฎหมายต่างแย่งปลาที่สมควรเป็นรายได้ของชาวประมงท้องถิ่นนอกจากนั้นคนพวกนี้ยังไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาตและไม่ต้องเสียภาษีทำให้สามารถขายปลาได้ในราคาถูกกว่าซึ่งถือเป็นการตัดราคาชาวประมงที่ขายปลาอย่างถูกกฎหมายผู้ทำประมงผิดกฎหมายยังเพิกเฉยต่อคำสั่งและข้อกำหนดต่างๆรวมทั้งเพิกเฉยต่อเขตห้ามจับปลาที่จัดทำขึ้นเพื่อรักษาจำนวนปลาให้อยู่ในระดับที่สมดุลในระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้ใช้วิธีจับปลาที่ทำลายธรรมชาติและพันปลาต่างๆอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พบเห็นการทำประมงแบบ IUU อย่างแพร่หลายซึ่งทำให้จำนวนปลาในหลายพื้นที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถยับยั้งการประมงผิดกฎหมายได้คือการปฏิเสธไม่ให้ผู้ทำประมงผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดโดยเริ่มต้นด้วยการติดตามตรวจสอบจากอาหารทะเลผิดกฎหมายที่เข้ามาสู่ตลาดว่ามาจากแหล่งไหนเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานเพื่อการพัฒนามหาสมุทรระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการประมงของสหรัฐหรือ USAID Oceans และองค์กรที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Seafood Watch จึงได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการทำประมงอย่างยั่งยืนในแถบเอเชียแปซิฟิกโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับเครือข่ายการติดตามตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางดิจิทัลสำหรับตลาดอาหารทะเลทั่วโลกและจะช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กร Seafood Watch กับอุตสาหกรรมการประมงและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนช่วยจัดหาวิธีแก้ปัญหาและคำแนะนำในด้านการติดตามตรวจสอบและการประมงอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่างๆในแถบอเมริกาเหนือด้วยคุณเจนิเฟอร์ดิยานโตเคเมอรี่ผู้อำนวยการฝ่ายการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลกขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมอนเทอรี่เบย์อควาเรียมซึ่งเป็นผู้บริหารซีฟู้ดวอชกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่และชาวประมงส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะกลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือสำหรับภูมิภาคอื่นๆของโลกในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในฐานะผู้นำสหรัฐเรามีความคืบหน้าเวทีการเมืองสหรัฐที่เป็นการขับเคี่ยวกันของนางฮิลลารี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีระเบิดที่นครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับสื่อของกรุงเปียงยางรายงานว่าเกาหลีเหนือทดลองเครื่องยนต์ยิงจรวดภาคพื้นดินสำเร็จและรายงานของสหรัฐชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อจากพรรครีพับลิกันจะลงคะแนนให้กับนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้นะครับและข่าวจากวงการบันเทิงคู่รักฮอลลีวูดแองเจลิน่าโจลี่และแบรดพิตต์จบความสัมพันธ์หลังโจลี่ยื่นหนังสือขอหย่านะครับข่าวธุรกิจวันนี้บุตรชายของเศรษฐีจีนซื้อ iPhone 7ให้กับสุนัขซึ่งเป็นการปลุกกระแสวิจารณ์ทางออนไลน์นอกจากนั้นรายงานสุขภาพวันนี้เกี่ยวกับการตรวจตาเพื่อหาสัญญาณโรคพาร์คินสันครับครับเริ่มที่การประชุมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์กนะครับประธานาธิบดีโอบามาแถลงคำปราศัยครั้งสุดท้ายที่การประชุมใหญ่ UNGA ในนครนิวยอร์กวันอังคารในฐานะผู้นำสหรัฐก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งในปีหน้าผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญมาได้และเป็นผู้ร่วมมือให้เศรษฐกิจของโลกบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตครั้งนั้นและกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งFrom the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return the global economy to growth. ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐนั้นสามารถโจมตีพื้นที่กบดานของผู้ก่อการร้ายและหาทางออกเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านผ่านการเจรจาทางการทูตด้วยนะครับนอกจากนั้นอเมริกายังทำหน้าที่ต้อนรับพม่าที่ได้ผู้นำจากการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยสู่ที่ประชุมสหประชาชาติด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าโลกของเราจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากบูรณาการระดับนานาชาติอย่างทั่วหน้ากันและว่าความร่วมมือนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์และหน้าที่ที่แต่ละประเทศพึงมีนะครับและที่เวทีการเมืองสหรัฐครับตัวแทนผู้ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์และจากพรรคเดโมแครตนางฮิลลารี่คลินตันโจมตีซึ่งกันและกันเรื่องความเหมาะสมและความพร้อมที่จะทำหน้าที่นำพาสหรัฐในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายจากรัฐอิสลาม IS นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันว่าเธอได้แสดงความละเลยเกี่ยวกับภัยก่อการร้ายและขาดคุณสมบัติที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มีคำแถลงดังกล่าวที่การปราศัยหาเสียงที่มหาวิทยาลัยอีลอนในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐที่ต้องชิงกันระหว่างรีพับลิกันและเดโมแครตอย่างสูสีนะครับด้านนางฮิลลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงคำต่อต้านชาวมุสลิมและคำต่อต้านเหล่านั้นของนายโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เป็นการจูงใจให้คนเข้าร่วมกับขบวนการก่อการร้ายมากขึ้นไปอีกนะครับฮิลลารี่คลินตันวันนี้พักการลงพื้นที่หาเสียงเพื่อเตรียมโต้อภิปรายในวันจันทร์ซึ่งจะเป็นการโต้อภิปรายสดออกอากาศนะครับนางฮิลลารี่คลินตันกล่าวว่าสืบเนื่องจากการโจมตีครั้งล่าสุดที่นครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเอาชนะผู้ก่อการร้ายต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์มากกว่าคนที่ขาดการควบคุมอารมณ์ตนเองนะครับและล่าสุดสื่อรายงานว่าทางการสหรัฐยื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยวางระเบิดซึ่งตำรวจจับตัวได้หลังยิงปะทะกันครับและเมื่อพูดถึงการโต้อภิปรายที่กำลังจะมาถึงระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารี่คลินตันนะครับช่อง NBC จะเป็นช่องที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และผู้ดำเนินรายการเลสเตอร์โฮลต์ได้เปิดเผยหัวข้อที่ทั้งนางฮิลลารี่คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์จะโต้อภิปรายกัน3หัวข้อซึ่งก็คือเรื่องทิศทางเศรษฐกิจของประเทศและความพร้อมที่จะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันรุ่งเรืองรวมถึงการพยายามรักษาความปลอดภัยของประเทศด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงข่าวการเมืองครับอดไม่ได้ที่จะพูดถึงรายงานของสื่อซึ่งบอกว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อจากพรรครีพับลิกันนั้นจะไม่ลงคะแนนเสียงเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐและจะเลือกนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตแทนนะครับข่าวนี้มาจากคำบอกเล่าของครอบครัวเคนเนดีซึ่งเป็นครอบครัวของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับด้านโฆษกของตระกูลบุชกล่าวว่าประธานาธิบดีบุชผู้พ่อวัย92ปีจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการส่วนตัวเช่นเดียวกับประชาชนธรรมดาและโฆษกไม่ได้ปฏิเสธหรือยืนยันรายงานดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวจากเอเชียกันบ้างนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือกล่าวว่ากรุงเปียงยางนั้นสามารถทดลองเครื่องนำพาจรวดภาคพื้นดินได้สำเร็จนะครับด้านทางการของเกาหลีใต้บอกว่าการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองเครื่องยนต์สำหรับยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครับครับและเข้ามาใกล้บ้านเราเข้าไปอีกนะครับที่เกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์ครับเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต้ออกมากล่าวปฏิเสธความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐในการลาดตระเวนทางทะเลจีนใต้และในการต่อต้านกบฏชาวมุสลิมในประเทศนะครับแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ยังจะไม่ทำตามคำพูดนั้นครับราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ปล่อยให้มหาอำนาจต่างประเทศเข้าช่วยลาดตระเวนในบริเวณน่านน้ำที่ฟิลิปปินส์มีปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนโดย1วันก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ออกมาเรียกร้องให้ที่ปรึกษาทหารของสหรัฐออกไปจากเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นเกาะที่ทางการฟิลิปปินส์กำลังต่อสู้กับกบฏชาวมุสลิมอยู่นะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายเปอร์เฟกโตยาไซกล่าวในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้จะไม่ถอนตัวออกจากข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางการทหารกับสหรัฐนักวิเคราะห์ในกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ด่วนพูดในทั้งสองเรื่องก่อนถึงเวลาอันควรเจบาทองบาคาลผู้อำนวยการสถาบันกิจการทางทะเลและกฎหมายทะเลที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์บอกว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้เป็นคนพูดตรงและอาจจะแสดงความรู้สึกและท่าทีส่วนตัวมากเกินไปโฆษกสถานทูตสหรัฐในฟิลิปปินส์ปฏิเสธทางอีเมลที่จะให้ความเห็นในเรื่องคำพูดของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แต่อธิบายภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาทหารสหรัฐในฟิลิปปินส์ว่าทำงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในฟิลิปปินส์สืบสวนการลักพาตัวดำเนินการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์และจัดระบบการสืบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
กำลังทหารสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับกบฏบนเกาะมินดาเนามาเป็นเวลา14ปีแล้วรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งรวมทั้งกลุ่มอบูซะเยฟด้วยแต่คาดกันนะคะว่าปัญหาที่ประธานาธิบดีดูเตเต้มีกับสหรัฐนั้นอาจสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เมืองดาวาวซึ่งประธานาธิบดีดูเตเต้เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ถึง22ปีก่อนจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นที่นั่นรายงานว่าเมื่อปีค.ศ.2002มีคนอเมริกันหนึ่งคนที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มกบฏในมินดาเนาได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดที่เมืองดาวาวและทหารสหรัฐได้รีบพาตัวบุคคลผู้นั้นออกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างรวดเร็วนายรามอนเคซิเปลผู้อำนวยการบริหารของสถาบันการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์กล่าวว่านับแต่นั้นมาประธานาธิบดีดูเตเรเต้ได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและคิดว่าทางการ FBI ของสหรัฐเป็นผู้นำตัวคนผู้นี้ซึ่งประธานาธิบดีดูเตเรเต้สงสัยว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนั้นออกจากฟิลิปปินส์ไปนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วฟิลิปปินส์และสหรัฐทำข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันประเทศซึ่งอนุญาตให้สหรัฐส่งทหารเข้าไปหมุนเวียนเปลี่ยนผลัดและสร้างหรือใช้สถานที่ทำการทางทหารในฟิลิปปินส์ได้นักวิเคราะห์คาดเดากันนะคะว่าคำปฏิเสธความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในสัปดาห์ที่แล้วอาจเป็นสัญญาณแสดงความโน้มเอียงเข้าหาจีนก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นเพียงเล็กน้อยครับดาวโจนส์บวก10จุดปิดที่ 18,130 Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 5,241 และ S&P บวกแค่ 0.6 จุดครับปิดที่ 2,140 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก77สตางค์นะครับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับวุฒิสภาสหรัฐกำลังพิจารณาข้อตกลงที่บริษัทยาไบเออร์ของเยอรมนีจะซื้อกิจการของบริษัทการเกษตรมอนแซนโตของสหรัฐด้วยวงเงิน 66,000 ล้านดอลลาร์การควบรวมกิจการครั้งนี้ถือเป็นการรวม2บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเคมีภัณฑ์และการเกษตรของโลกเอาไว้ด้วยกันซึ่งสว.อเมริกันบางคนกังวลนะครับว่าจะเป็นผลเสียต่อเกษตรกรอเมริกันเองเพราะราคาเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรอาจสูงขึ้นผู้บริหารของ Bayer และ Monsanto ระบุว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยใช้สารเคมีทางการเกษตรน้อยลงปัจจุบันทั้ง Bayer และ Monsanto ต่างมีผลิตภัณฑ์ในตลาดซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกตั้งแต่ยาแอสไพรินยาแก้แพ้แคลเรทินยาฆ่าหญ้าราวอัพรวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆหลายชนิดนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยแนวทางใหม่ที่จะนำมาใช้ในการควบคุมเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์แบบไร้คนขับโดยจะนำมาใช้แทนกฎเกณฑ์แบบเดิมๆซึ่งค่อนข้างสับสนและแตกต่างกันในแต่ละรัฐเวลานี้บริษัทใหญ่หลายแห่งของสหรัฐเช่น Apple Google Ford และ Uber กำลังแข่งขันกันเพื่อพัฒนารถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติที่คาดว่าจะออกวิ่งสู่ถนนจริงในอีกไม่กี่ปีจากนี้ทำให้เกิดเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับคาดว่าแนวทางใหม่ซึ่งเรียกว่า Federal Automated Vehicles Policy ซึ่งกำลังจะเปิดเผยนั้นจะช่วยกำหนดว่าบรรดาผู้ผลิตรถยนต์แบบนี้จะต้องทดสอบยานพาหนะของตนอย่างไรตลอดจนการจัดหาข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องให้กับผู้ขับขี่รวมทั้งรับรองว่าผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมรถได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับ อีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวเปิดเผยในวันนี้ว่าบริษัทอเมริกัน51บริษัทรับปากแล้วว่าจะบริจาคเงินก้อนใหม่เป็นมูลค่ารวม650ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากสงครามและความเดือดร้อนต่างๆทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งของบริษัทที่ให้เงินบริจาคดังกล่าวคือบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเช่น Google, Facebook และ Twitter รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆเช่น Citigroup, Mastercard และ Goldman Sachs รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่า6ล้านคนในมากกว่า20ประเทศตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัย 80,000 คนและสร้างงานให้กับผู้ลี้ภัย 220,000 คนครับในขณะเดียวกันนะครับผู้บริหารของบริษัทวิกลี่อเมริกาสผู้ผลิตขนมประเภทลูกอมหลากสี Skittles มีคำแถลงในวันนี้ขอให้อย่าเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันทวีตภาพขนม Skittles เต็มถ้วยพร้อมข้อความว่าหากคุณรู้ว่าขนมนี้แค่3เม็ดจะฆ่าคุณได้คุณยังจะกล้าทานสักกำหนึ่งหรือไม่ซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบถึงมาตรการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะเข้ามาในสหรัฐตามนโยบายที่ทรัมป์หาเสียงไว้นั่นเองนะครับทวีตดังกล่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์ผู้ไม่เห็นด้วยบางคนทวีตตอบโต้โดยใช้รูปภาพเด็กชาวซีเรียผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงครามทางผู้บริหารของ Skittles ระบุว่า Skittles คือขนมแต่ผู้ลี้ภัยคือมนุษย์จึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะนำมาเปรียบเทียบกันและขอให้อย่านำผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะอาจนำไปสู่การตีความผิดๆได้นะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของทายาทเศรษฐีเช่นกันแต่คราวนี้ไปที่จีนนะครับซึ่งก็กำลังมีเรื่องที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสืบเนื่องจาก iPhone ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้เมื่อนายหวังซี่กงบุตรชายของมหาเศรษฐีพันล้านหวังเจี้ยหลินโพสต์ภาพที่เขาให้ iPhone 7จำนวน8เครื่องกับสุนัขพันธุ์อลาสก้ามาลามิวต์ชื่อว่าโคโค่ลงในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ซึ่งโทรศัพท์ที่เขานำมาโชว์ในภาพนั้นมีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ดอลลาร์หรือราว 350,000 บาทหวังซิกงเคยเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเขาโพสต์ภาพเจ้าสุนัขโคโค่ใส่นาฬิกา Apple Watch รุ่นพิเศษ2เรือนเป็นมูลค่ากว่า 37,000 ดอลลาร์นอกจากนี้เขามักถูกสื่อของจีนตำหนิว่าขี้โอหยิ่งยโสและชอบทำตัวเป็นจุดสนใจซึ่งขัดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนจนมหาเศรษฐีหวังเจี้ยหลินต้องออกมาแก้ต่างให้ลูกชายว่าพฤติกรรมของลูกชายของตนนั้นเกิดจากการได้รับการศึกษาในโรงเรียนแบบตะวันตกมากเกินไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรายังมีสาระเรื่องอื่นๆรอคุณอยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังข่าวสุขภาพมาที่วงการบันเทิงสหรัฐนะครับเป็นข่าวการหย่าร้างของแองเจลีน่าโจลี่และแบรดพิตต์คู่รักฮอลลีวูดที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคู่หนึ่งของวงการครับ CNN และ TMZ รายงานว่าฝ่ายหญิงแองเจลีน่าโจลี่ยื่นฟ้องขอเลิกรากับแบรดพิตต์ด้วยเหตุผลความแตกต่างที่ไม่สามารถประสานกันได้นะครับ TMZ รายงานว่าโจลี่นั้นได้ขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกทั้ง6คนและให้สิทธิ์แบรดพิตต์ในการเยี่ยมได้แต่จะไม่ได้สิทธิ์เลี้ยงดูนะครับรายงานกล่าวว่าเธอนั้นไม่ต้องการรับเงินสนับสนุนการเลี้ยงดูจากสามีด้วยครับ TMZ รายงานว่าความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาของทั้งคู่จบลงอย่างเป็นทางการวันที่15กันยายนและทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการมา2ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่12ปีที่แล้วครับและปิดท้ายวันนี้ครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสัญญาณโรคพาร์กินสันด้วยการวินิจฉัยสุขภาพตาครับเชิญรับฟังได้ครับ
การตรวจดวงตาแบบใหม่นี้น่าจะถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวินิจฉัยหาโรคพาร์กินสันแต่เนิ่นๆค่ะ คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าตนเองเริ่มเป็นโรคนี้จนกระทั่งหลายปีผ่านไปเมื่อโรคก้าวหน้าขึ้นจนสร้างความเสียหายแก่เซลล์ประสาทในสมองและส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและมาจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีการตรวจหาโรคหรือการตรวจสแกนสมองอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆค่ะแต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันจักษุวิทยา University College London ได้พัฒนาการตรวจดวงตาวิธีใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของการฉายรังสีเพื่อมองหาการเปลี่ยนแปลงต่างๆในจอประสาทตาหรือเรทินาของคนเราค่ะซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าเริ่มเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่ค่ะอันดับแรกนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ทำการฉีดสารเคมีชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคพาร์กินสันเข้าไปในหนูทดลองค่ะเมื่อทีมงานเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเรติน่าของหนูทดลองทีมงานจะบำบัดหนูทดลองดังกล่าวด้วยยาบำบัดโรคเบาหวานหรือยาโรซิกริทาโซนที่ช่วยป้องกันรักษาเซลล์ประสาทค่ะและพวกเขาเชื่อว่ายาต้านเบาหวานชนิดนี้อาจมีศักยภาพในการบำบัดโรคพาร์กินสัน
By injecting the rosiglitazone in these rats we were able to see a rescue effectof rosiglitazone in this model
ดร. เอ็ดวาร์โด โนมานโดจากสุแพทย์สมาชิกทีมวิจัยชี้ว่ายาต้านเบาหวานที่ฉีดให้หนูทดลองมีผลช่วยบำบัดความเสียหายที่เริ่มเกิดขึ้นในจอประสาทตาและในสมองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าไม่มีใครรู้ว่าทำไมคนเราจึงป่วยด้วยโรคพาร์กินสันซึ่งประมาณว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคน1ใน500คนมูฮัมหมัดอาลีนักมวยแชมป์โลกชาวอเมริกันผู้ล่วงลับไปแล้วก็ป่วยด้วยโรคนี้ค่ะการตรวจวินิจฉัยหาโรคพาร์กินสันด้วยการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในจอประสาทตาเป็นด่านแรกน่าจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงในการตรวจหาและบำบัดโรคพาร์กินสันในอนาคตค่ะ
It could predict that that person needs a second tier of investigations which will decide as to whether they have Parkinson's or not
ดร. ฟรานเชสกาคอร์เดียโรจากสุแพทย์และสมาชิกทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษกล่าวว่าการตรวจดวงตาวิธีใหม่นี้จะช่วยพยากรณ์ได้ว่าใครควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมว่าเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่และยังสามารถใช้การตรวจจอประสาทตานี้ในการเฝ้าติดตามดูความก้าวหน้าของโรคและดูว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญมากค่ะทีมนักวิจัยอังกฤษชี้นะคะว่าจะมีการนำการตรวจจอประสาทตาเพื่อหาโรคพาร์กินสันนี้ไปทดสอบทางคลินิกในคนในเร็ววันนี้ค่ะ
If you've seen the effects in the retina well before you see those effects in the brain then actually you could shorten the length of clinical trials and
ดร. ฟรานเชสกาคอร์เดียโรจากสุแพทย์กล่าวนะคะว่าหากพบความเสียหายในจอประสาทตาหรือเรตินานานก่อนหน้าที่จะเริ่มปรากฏในสมองทีมงานจะสามารถลดระยะเวลาของการทดสอบทางคลินิกนี้ลงมาได้และสามารถใช้การตรวจดวงตานี้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการรักษาได้ด้วยแต่ในระยะยาวแล้วตนเองคิดว่าการตรวจจอประสาทตานี้จะเป็นวิธีที่ช่วยบ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่ในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การบำบัดโรคพาร์กินสันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เหรียญทอง6เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงจากพาราลิมปิกที่ริโอเกมที่บราซิลที่ปิดฉากไปเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดแถมยังทำลายสถิติเดิม5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงที่เคยทำไว้เมื่อปี2000ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะคุณจุตินันท์ก็บอกว่าแน่นอนว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจมากเพราะเราทำได้เกินเป้าหมายที่วางไว้และต้องขอบคุณกำลังใจจากคนไทยที่เอาใจช่วยจนสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักที่ช่วยกันนำเสนอผลงานของนักกีฬาคนพิการไทยจนทำให้กระแสการแข่งขันและความสำเร็จได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเป้าหมายเราจะกลับมาพัฒนานักกีฬากันต่อไปถึงแม้ว่าครั้งนี้จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่คงต้องดูโดยเฉพาะการพัฒนากีฬาดาวรุ่งนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาเพื่อให้อีก4ปีข้างหน้าได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็นักกีฬาส่วนใหญ่ก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วทำให้ต้องเร่งพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนให้ทันเวลาด้วยล่าสุดทัพนักกีฬาฮีโร่พาราลิมปิกก็เริ่มทยอยเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยนักกีฬาไทยมีการแบ่งการเดินทางเป็น2ชุดชุดแรกเป็นนักกีฬาบ็อกเซียที่นำโดยวัชรพลวงศาเจ้าของ2เหรียญทองในประเภททีม BC12 และบุคคล BC2 เทเบิลเทนนิสยิงปืนว่ายน้ำออกเดินทางจะถึงวันนี้ 13:15 น.เที่ยวที่2ก็จะถึงวันที่22 6:30 น.นะคะ ผู้สนับสนุนหลักก็สิงห์คอร์ปอเรชั่นนี่แหละค่ะจัดงานเลี้ยงต้อนรับและฉลองความสำเร็จให้ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกจัดขึ้น22กันยายนที่หอประชุมบุญรอดบริเวอรี่18 นาฬิกาเป็นต้นไปเอาละค่ะ